Radio Magazin. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Bez jedne poštene i transparentne političke elite na sistemskom nivou vrlo se teško boriti protiv svih oblika korupcije, ističe u razgovoru za RSE Uglješa Zvekić, savjetnik u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Zvekić napominje da na papiru zemlje Zapadnog Balkana imaju dobre antikoruptivne zakone i strategije, ali se one u praksi ne sprovode.
Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primjene te normativne infrastrukture u praksi.
U Zeničko-Dobojskom kantonu počela realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka.
Realizacija ovog projekta je praktično počela, prvi radovi se očekuju početkom jula i ove godine će biti obuhvaćeno 20 obrazovnih objekata koji bi trebali biti završeni do 1. oktobra ove godine. Ostalih 10 će krenuti u realizaciju tokom ljeta naredne godine.
Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema prema EU standardima bila je tema foruma kojeg su u Sarajevu održali Ustavni sud BiH i AIR centar program za Zapadni Balkan.
Sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se upuštaju u relaciju sa prvenstveno medijima koji su predstavnici javnosti.
BiH i Hrvatska pokušavaju riješiti problem graničnih prijelaza nakon što je Hrvatska jednostrano donijela odluku da za teretni saobraćaj iz BiH zatvori 5 graničnih prijelaza.
Da ovaj pravilnik koji je praktično donesen, koji nikad do sada nije ni bio primijenjen, da ostane do daljnjeg dok se pravno ne riješi ovaj problem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Radio Magazin. Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala nedavno je objavila izvještaj Infrastruktura integriteta, korupcija i antikorupcija na Zapadnom Balkanu, koji se bavi analizom ispunjavanja obaveza zemalja Zapadnog Balkana preuzetih na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa 2018. godine, u kojem su se vlade ovih zemalja obavezale da će ojačati borbu protiv korupcije. O ovom izvještaju, njegovim nalazima te problemima korupcije koje imaju zemlje Zapadnog Balkana, a posebno BiH, razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala, koji je i ambasador Evropske organizacije za javno pravo pri Ujedinjenim nacijama u Beču, te profesor na univerzitetima u Rimu i Milanu.
Gospodine Zvekiću, pa evo šta je pokazao izvještaj, koliko su obećanja vlada Zapadnog Balkana ispunjena u posljednje 3 godine, kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Sve zemlje Zapadnog Balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije. Ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti, među kojima su sigurno one oblasti koje su dosta podložne korupciji, vezane pre svega za javnu administraciju i upravljanje javnom imovinom. A to su javne nabavke, proces privatizacije, također zaštita uzbunjivača, zatim sloboda medija da izveštava i naravno jačanje rada raznih državnih organa, kontrole nad procesima korupcije, koje uključuje i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija, zatim tužilaštva, policija i sudove. Znači, mogli bismo rekli da je to jedan dosta uređen sistem obećanja koje su tadašnje vlade zemalja u Zapadnom Balkanu dale u borbi protiv korupcije na nacionalnom nivou, a također i u okviru regionalne saradnje i šire međunarodne saradnje, znači sa evropskim institucijama i sa institucijama Ujedinjenih nacija. Moram reći da skoro sve zemlje sa nekim manjim izuzetcima imaju dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pre svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene antikorupcijske strategije, planove akcija i tako dalje i tako dalje. I to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. Ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su zemlje uspostavile, ne bili te institucije se bavile prevencijom i borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već pomenuo, pre svega reč o antikorupcijskim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne recimo jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, to je policije, specijalna tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specijalizovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primene te normativne infrastrukture u praksi.
U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj politička ekonomija organizovane korupcije i antikorupcija, u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera u stvari u zemljama Zapadnog Balkana organizovana korupcija. Možete li malo pojasniti?
U nas, mislim tu na naš ovaj region, postoji nešto što ja nazivam skoro narodskim jezikom korupcije iz navike, i da upotrebi malo profesionalni izraz, konvencionalna korupcija, a to su razne vrste davanja mita, podmićivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom i tako dalje, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu i tako dalje. Ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani nažalost navikli i praktično se više oko te korupcije, osim ono koje je direktno pogođen, niko više mnogo ni ne uzbuđuje. Nažalost, ona je našla neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske, ima svoje političke korene. Ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo i da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posljedica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcija, tako ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načina korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne, znači organizovana kriminalna grupa se vrlo često koristi, čak danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bi li svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalna organizovana grupa. To mogu da budu potpuno legalne grupe, kao što su, na primjer, obično se priča o njima, političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje, biznis, koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe bave. Moram reći da je organizovana korupcija, to nije samo fenomen Balkana, ima ih i drugim delovima sveta, ali ovdje je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju iz navike o kojoj sam malo pre pričao. Ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj, što bismo profesionalnim jezikom nazvali spoj dakle političkog, biznis i kriminalnog establishmenta na Balkanu. I to je vrlo važno podvući i praktično, da se vratim na vaše prvo pitanje, obećanje koje su date u okviru Berlinskog procesa se zapravo ne bave tim oblicima organizovane korupcije, kao što se ni instrumenti na međunarodnom nivou nedovoljno bave takvim oblicima organizovane korupcije, jer se oni dotiču same srži postojanja te sprege između biznisa, politike i kriminalnih grupa u svetu. Dakle, ne samo u Balkanu, i to je veliki manjak međunarodnog pristupa transnacionalnoj organizovanoj korupciji, kao što je to i manjak koji postoji na našem području.
Gospodine Zvekiću, a u čemu se ogleda ta organizovana korupcija najočitije na onom najvišem i na najnižem nivou?
Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine poverenja u postojeći establishment. Vi recimo imate primjera, da uzmemo javne nabavke u kojima se često priča. Vi imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju unapred, ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana, kada imate javne nabavke, broj onih preduzeća, recimo, ili organizacija koje učestvuju u javnim nabavkama je jako mali. Znači, praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno-tržišni instrument dodele prava na korištenje državnih sredstava, da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Onaj, da tako kažem, malo niži primjer toga je recimo lokalna vlast, gdje političke stranke koje osvoje lokalnu vlast, svi smo imali manje više razne te izbore, kada dođu na vlast, daju prednost recimo prilikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovama, školstvu i tako dalje, ljudima koji su slične političke pripadnosti, i to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom nivou.
Gospodine Zvekiću, kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini? Vidjeli smo tokom pandemije na najgori mogući način kako funkcioniše, kako ste vi to nazvali, organizovana korupcija. Imali smo brojne afere sa vrlo visokim zvaničnicima oko javnih nabavki, nemogućnost nabavki vakcina, razne malverzacije, pronevjere, nabavke imaginarnih bolnica i tako dalje. Pa evo, da li je možda stanje najgore u Bosni i Hercegovini, kakvo je ono i da li ona kao ovakva komplikovana i razdijeljena država ima šanse da u nekom doglednom vremenu napravi neki iskorak u borbi protiv korupcije?
Bosna i Hercegovina, kao što ste i sami rekli, naravno je na vrlo složena ustavno, politički, teritorijalno vrlo složena
državna organizacija. Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično svakoj od jurisdikcija po jednu od agencija koja se bori, recimo, protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini kao osnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih tvorevina koje postoje, i to je vrlo teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ni na međunarodnom nivou, šire posmatrano, pa čak i u okviru Zapadnog Balkana. Bosni i Hercegovini možda nedostaje najviše onog što sam ja nazvao normativne infrastrukture. Ona još nije uspela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupcije, uključujući, recimo, i to znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona o javnim nabavkama itd., a to su nekakve osnove da bi se bilo šta uradilo. Međutim, moram da se vratim na ono što sam ranije govorio. Svi imamo šanse. Svi imamo šanse, samo mi možemo te šanse da stvorimo. Niko drugi nam neće te šanse stvoriti. Mi ne smemo očekivati da će nam Evropska unija ili neko s polja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog našeg tereta i ovih niza primjera koji ste vi sami naveli korupciji. To je moguće uraditi. Zato treba puno kuraži, puno jednog građanskog angažmana, koji također ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i ostalim zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini. Mislim da, nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji neki džepovi u kojima je ta korupcija malo više izražena nego u drugim delovima Bosne i Hercegovine. Znači, ni Bosna i Hercegovina nema isti nivo, da tako kažem, korupcije, i ona je tu dosta rasparčana, što pokazuje da je da su potrebni daleko, daleko veći napori ka jednoj koordinaciji, ja bih rekao jednom relativno uniformnijem, harmonizovanijem, da tako kažem, pristup u borbi protiv korupcije u oba entiteta i u svim ostalim administrativnim podelama koje postoje u Bosni i Hercegovini.
Eto, hvala vam puno, gospodine Zvekiću, na ovom razgovoru.
Hvala vama, Gojko, sve najbolje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Zeničko-Dobojskom kantonu počela je realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka, u sklopu kojih će biti renovirano 30 škola. Radi se o sredstvima iz kredita Svjetske banke. Prilog Arnesa Grbešića.
Osnovna škola Kulin Ban Visoko jedna je od 30 škola u Zeničko-Dobojskom kantonu koja će biti renovirana u okviru projekta energetske efikasnosti koji se finansira iz kredita Svjetske banke. Ova škola, koja je nedavno obilježila 140 godina postojanja, dobit će novu fasadu, stolariju i rasvjetu. Biće instalirana i nova kotlovnica u kojoj će se za grijanje umjesto lož ulja koristiti plin. U spomenute i druge radove bit će uloženo oko 450.000 maraka. Predsjednik školskog odbora
Nama je cilj da u svakom smislu poboljšamo kvalitet nastavnog procesa, kvalitet škole za naše učenike.
Projekat energetske efikasnosti u Zeničko-Dobojskom kantonu vrijedan je približno 11 miliona maraka, kaže kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.
Realizacija ovog projekta je praktično počela, prvi radovi se očekuju početkom jula i ove godine će biti obuhvaćeno 20 obrazovnih objekata koji bi trebali biti završeni do 1. oktobra ove godine. Ostalih 10 će krenuti u realizaciju tokom ljeta naredne godine. Dakle, do kraja ljeta naredne godine završit ćemo 30 obrazovnih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Smisao, odnosno cilj ove velike akcije, da tako kažemo, jeste uštede u energiji, popravljanje stanja, kvaliteta izvođenja nastave, smanjenje zagađenja itd.
Svjetska banka je krajem 2018. godine odobrila novo finansiranje u iznosu od 32 miliona američkih dolara za investicije u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ta sredstva predstavljaju dodatak na prethodni paket od 32 miliona dolara iz 2014. godine. Do sada je obnovljeno preko 60 škola i bolnica u kojima je smanjena potrošnja električne i toplotne energije. U sklopu ovog projekta renovirana je i Dobojska škola Dositej Obradović. O postignutim efektima govori njen direktor Vedran Gligorić.
Kad je odrađen projekat energetske efikasnosti i kad su oni postavili kalorimetar, ušteda je bila u mjesečnim računima do 50%. Međutim, posle je došlo do poskupljenja grijanja u Doboju i do nametanja takse od 10% na sve one koji koriste kalorimetar i uvođenja distributivnih troškova i tako dalje. Međutim, da smo ostali na grijanju po kvadraturi kako je to prije bilo i da nije odrađen taj projekat energetske efikasnosti, račun bil mnogo veći, znači, tako da račun su bilo oko 9000 maraka prije, pošto se po kvadraturi plaćalo. Međutim, sljedeće godine već posle uvođenja kalorimetra, znači oko 4,5 do 5000 su bilo račun mjesečno.
U Bosni i Hercegovini još ima više od 7000 javnih objekata koje je potrebno renovirati na ovaj način. Prema procjenama, za te poslove potrebno je od 600 miliona do milijardu maraka. U Bosni i Hercegovini su potrebna i veća izdvajanja iz budžeta na svim nivoima za te namjene, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, Džemila Agić.
Mi imamo problema sa proizvodnjom i sa potrošnjom energije. Energiju proizvodimo većim dijelom iz fosilnih goriva, što nam predstavlja problem. S druge strane, znači, imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su trošni, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije.
Ranije analize su pokazale da bi se ulaganjem 100 miliona maraka godišnje u mjere energetske efikasnosti bruto društveni proizvod Bosne i Hercegovine povećao za oko 1% godišnje, što bi rezultiralo otvaranjem približno 4900 novih radnih mjesta tokom jedne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ustavni sud BiH i EIR, Centar program za Zapadni Balkan, organizovali su četvrtu godišnju konferenciju Pravosudnog foruma za BiH na temu pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema, evropski standardi, praksa u BiH. Pratio Milad Obradović.
Pitanje pristupa javnosti i transparentnost sudstva aktualizovano je u vanrednim okolnostima pandemije. Potpune i pravovremene informacije o radu sudova obezbjeđuju da građani bolje razumiju njihovu ulogu i time doprinose jačanju povjerenja javnosti u sudstvo. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Halil Lagumdžija, najavio je usvajanje komunikacijske strategije u trećem kvartalu ove godine.
Reći ću samo da smo mi na jednoj od prethodnih sjednica usvojili pravilnik o anonimizaciji sudskih odluka kojim smo značajno otvorili sudske odluke. Ostaje neotvoreno samo ono što mora biti tako prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast. Urađeno je jako mnogo na dostupnosti sudskih odluka kako pravosudnoj zajednici, tako i javnosti. Imamo bazu od preko 13.500 sudskih odluka koje su pohranjene.
Transparentnost institucije ključna je za izgradnju demokratskog društva. Pravosudne institucije kao garant vladavine prava trebaju biti predvodnici transparentnosti, poručuje britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
Pandemija COVID-19 je otežila rad pravosuđa širom svijeta, uključujući i BiH. U isto vrijeme, pandemija nam je pokazala koliko je važna uloga novinara i medija kao korektivnog faktora u društvu. Izazove koje otvara ova tema nije moguće riješiti odjednom, ali je važno da se na tome radi. Zbog toga nam je posebno drago što je ovo pitanje pokrenuto u okviru najviših pravosudnih institucija u BiH.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Vlatko Knežević smatra da je neophodno usvojiti bolju strategiju ponašanja i odnosa između medija i sudova.
Ali sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se upuštaju u relaciju sa prvenstveno medijima koji su predstavnici javnosti. To je mač sa dve oštrice. S jedne strane su obaveza sudova da to govore, a s druge strane plasiranje pravih pitanja od strane medija. Ako mediji pita kako se raspravljalo na sjednici i odlučivalo, sigurno neće dobiti odgovor. Ali ako pita da li će taj predmet, da li je pripremljeno, da li su odgovori, kakvi su odgovori, u tom slučaju su sudovi dužni da odgovore.
Za sudiju Kneževića provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci je tehničko pitanje.
Ali ono što je očito i što je svima jasno, nužna je promjena Ustava u dijelu koji se odnosi na izbor članova predsjedništva kada je riječ o definisanju člana predsjedništva, dakle srpski, hrvatski, bošnjački ili bošnjački, hrvatski, srpski, kako god, da ta definicija ne smije da bude tako isključiva, da se mora ugraditi u tu ustavnu normu i kategorija građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. E sad, na koji način, kojim metodom, moj lični profesionalni stav je da je provođenje odluke Sejdić-Finci tehničko pitanje koje zahtjeva 15 minuta vremena, ali sad politički dio ja u taj dio ne bi ulazio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Hrvatska je donijela novi pravilnik o prekategorizaciji graničnih prijelaza kojima se na 5 graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske zabranjuje tranzitni promet teretnih vozila. Nadležni organi BiH pokušavaju riješiti problem pozivajući se na međunarodne ugovore između BiH i Hrvatske, dok privrednici najavljuju blokadu svih graničnih prijelaza između ove dvije zemlje ako se problem brzo ne riješi, pripremio Erdoğan Katana.
Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović smatra da je susjedna Hrvatska jednostrano donijela odluku da za teretni saobraćaj iz Bosne i Hercegovine zatvori 5 graničnih prelaza. On je poručio da se pokušava naći rješenje problema iako se radi o odluci organa Hrvatske iz 2008. godine, a koja do sada nije bila provođena.
Ono što je u ovom trenutku vrlo bitno, to je ugovor koji je potpisan između Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske 2013. o graničnim prelazima i koji u svakom slučaju predviđa ovih 5 graničnih prelaza koji su sporni u ovom trenutku.
Mitrović navodi kako protokol nalaže donošenje određenih odluka između država dogovorom, što kaže u ovom slučaju nije ispoštovano. Zbog toga je u kontaktu sa hrvatskim ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, sa kojim pokušava riješiti problem.
Da ovaj pravilnik koji je praktično donesen, koji nikad do sada nije ni bio primijenjen, da ostane do daljnjeg dok se pravno ne riješi ovaj problem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kaže da su u ovom problemu obavješteni nadležni organi Europske unije, čija je članica i Hrvatska.
Obavijestili smo europsku delegaciju o ovom zastoju, s obzirom da je Hrvatska donijela jednostavnu odluku da ona članica Europske unije, da je za nas veoma važno obezbeđivanje spoljnotrgovinskog prometa sa zemljama Europske unije i da to na neki način, a siguran sam, pravi poremećaj kad je pitanje naše domaće privrede.
Zbog poteza Hrvatske otvorenim pismom obratili su se i iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, koje je upućeno institucijama BiH i delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, u kojem traže da hitno riješe ovaj problem. U pismu navode da je donošenjem ovakve odluke od strane Hrvatske prekršen protokol 3 o kopnenom prijevozu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Također upozoravaju da će blokirati sve granične prijelaze između Bosne i Hercegovine i Hrvatske za odvijanje teretnog i putničkog saobraćaja ukoliko u što kraćem roku ne dođe do rješenja problema. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje radija Slobodna Evropa i dalje putem radio talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Na njoj možete pronaći podcaste za Vir ispod površine, Glas o mladih i Između redova. Ove podcaste možete pronaći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gojko Veselinović.